Ja divus gadus atpakaļ pirmajā plenērā fotogrāfi no visas Latvijas tikās pavasarī, tad šoreiz Rēzeknes novadu fotomākslinieki varēs iepazīt lietainajā, bet tomēr krāsainajā rudenī.
Ļoti patīk Latgala. Braucu un priecājos visi tie pakalni, un šodien vēl tie laika apstākļi tik dramatiskas mākoņa cīņas un lietas un saulu vispār fantastiski. Priekš fotogrāfi ideāli.
Mārīte atbrauca no Rīgas. Viņa ar prieku izmantojas iespēju tikties ar citiem fotogrāfiem, un divu tik lielu prieku viņai sagādā tas, ka šī tikšanās nav pilsētā.
Mani draugi ārpus Rīgas, viņi apvienojas fotoklubos, un viņiem ir šāds regulāras braukšanas un tikšanās un tā, bet Rīga ir, man liekas, pārāk liela, un cilvēki tādā lielā pilsētā īstenībā ir daudz vientuļāk nekā laukos, man tāda sajūta. Un līdz ar to, ja es tieku prom no Rīgas uz šeienu, tā foto cums, tas kopības sajūta man ļoti patīk.
Pirmās fotodienas Rēzeknes novadā tika veltītas izcilā fotogrāfa Jāņa Gleizda piemiņai viņa 90. Jubilejas gadā. Šāda fotomākslinieku kopdarbība un arī interese no vietējo pagastu iedzīvotāju puses rosināja turpināt iesākto, stāsta Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs, viens no fotodienu idejas īstenotājiem Igors Pličs.
Uzsvars būs uz vēstures fiksāciju, ne tikai ainavas, bet arī cilvēki, darbi. Varbūt tradīcijas kaut ko, kas ko redzēs, jo cilvēki, fotogrāfi arī ļoti dažādi ar dažādam izpratņiem, nu katrs, lai paroda sevi, jam katram ir iespēja sevi parodēt šī grīzumā. Ja?
Šoreiz fotogrāfi varēs viesoties Ozolainas Mākoņkalna Lūznavas Fēmeņu Sakstagala un Maltas pagastā.
Lai aizviestu pie kolorītākiem ļaudim, pie aktīvokam vītam, kur kaut kas notiek, lai mēs varētu tā kā ar savu fotogrāfu aci atspoguļot tu patīsību, kas šobrīd ir, jeb gudri runājot, fiksēt vēsturi. Ja?
Šogad plenērā piedalās 60 fotogrāfi. Interes esot liela un fotogrāfu geogrāfija plaša, turpina Igors Pličs.
Bet mums brauc inu Līpojas, brauc inu Talsim, brauc inu Jūrmalis, inu Ūgris, inu Cēsim. Es nezinu, no atsaucība ir lielā, un tas man pīcē, tas man dod spāku par to, ka viens no slēptajiem munim mierkim ir saturēt kopā šitu fotogrāfu cunfti, kā es saku, ja? Amatvēras, tiem, kam ir vienēda domāšana, ir cilvēki, kam nav svarīga tik daudz te nauda, ko daudzi mēģinājumi nopelnēt ar fotogrāfu, bet ir svarīgi, ka dot iespēju tikties, mainīties pieredzem, sarunoties un galvenais fotografēt.
Paredzētas arī dažādas lekcijas, prezentācijas un diskusijas. Katrā no pagastiem vietējie ir sagatavojuši ko īpašu, lai parādītu interesantākās vietas, ēkas, latgaliskās tradīcijas, dabas bagātības, cilvēkus un pat lai aicinātu medībās. Atklāja Ozolainas pagasta tautasnama vadītāja Santa Ostaša.
Piemēram, Ozolainas pagastā fotogrāfi būs aicināti apskatīt un satikt mūsu keramikus Violannu Bīriņu un Staņislavu Viļumu un viņu skaisto un interesanto keramikas saimniecību cukrasāta. Fotogrāfiem būs iespēja gan dzirdēt, gan arī redzēt vaigā folkloras kopas zeļa kolorītās dāmas tautu tērpos un iepazīties ar Lūznavas muižu, kas nu jau ir pārkāpusi gadsimta slieksni. Fēmiņos heraldikas namā sestdien būs iespēja apmeklēt seno latgaļu tērpu demonstrāciju. Maltā no tādām unikālām lietām, protams, jāpiemina zirgu pasta stacija.
Viens no plenēra dalībniekiem fotomākslinieks Valdis Brauns ir gandarīts, ka pateicībā par uzņemšanu fotogrāfi dāvinās Rēzeknes novadam fotogrāfijas, kas uzņemtas foto dienu laikā.
Galvenais, ka paliek viņa reģionāla reģionam bildes, ja, ko dažādi fotogrāfi ar dažādiem redzējumiem nu, paliks arhīvā, un tas jau arī vēsturiski ir interesanti, un arī mākslinieciski šodien visiem kopā būt, un viens no otru kāds idejas pasmeļās.
Sagaidot valsts svētkus, labākos darbus varēs apskatīt izstādēs katrā no iesaistītajiem pagastiem. Savukārt nākamās fotodienas plānotas jau citā gada laikā, ziemā vai vasarā, lai Rēzeknes novads tiktu iepazīts un atspoguļots visos gada laikos. Karīna Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.